Говорить радіо «Свобода».
Європейська свобода. Це передача про справи європейські в українському контексті та справи українські в контексті Європи. Вітаю всіх, хто нас слухає. З вами Ірина Халупа. Сьогодні у програмі. Чого очікує Україна від саміту з ЄС на початку вересня?
Для мене НАТО – це своєрідний батько, а ЄС – це своєрідна мати. І ми будемо спільно працювати з тим, щоб їх поженити.
Чи визнання Росією Південної Осетії та Абхазії вплине на інші заморожені конфлікти? UEFA перевіряє Польщу щодо підготовки до Євро-2012.
6 містах, які стараються організації Євро, праці йдуть згодні з гармонограмом, і експерти UEFA не мали більших уваг.
Українська влада недооцінює ролі громадських організацій у пропаганді НАТО.
Українська влада, декларуючи необхідність вступу до НАТО, не знаходить можливостей для достатнього інформування населення.
Все це та більше згодом, але спочатку інформаційний випуск, який підготував Сергій Драчук. Сергію?
Добрий вечір. Україна готова взяти активну участь у відновленні територіальної цілісності Грузії. Про це говорив сьогодні президент України Віктор Ющенко в телефонній розмові з верховним представником Євросоюзу з питань спільної зовнішньої безпекової політики Хав'єром Соланою. За словами Віктора Ющенка, Україна розраховує на об'єднання зусиль міжнародної спільноти у цьому відновленні територіальної цілісності Грузії. Україна розбиратиметься з візовим режимом із країнами Євросоюзу. Президент Віктор Ющенко підписав сьогодні указ, за яким уряд має протягом місяця вивчити, як громадяни України отримують візи до країн Євросоюзу і винести пропозиції, які мали б забезпечити принцип взаємності у поїздках громадян України та країн ЄС. Як наголосив із цього приводу заступник голови секретаріату президента Андрій Гончарук, на жаль, часто угода про спрощення оформлення віз між Україною і Євросоюзом не виконується в повному обсязі. Союз НАТО ще раз запевнив Україну, що надасть план дій для членства. Так стверджує Костянтин Єлисеєв, заступник міністра закордонних справ України. За його словами, представники країн-союзниць на вчорашньому засіданні комісії «Україна-НАТО» запевнили, що можуть надати Україні план дій для членства наприкінці цього року. На сьогоднішній зустрічі з представниками західної преси в Брюсселі чільний український дипломат зазначив, що події на Кавказі ще раз переконали. Єдиним гарантом національної безпеки України є Північно-Атлантичний Союз. Надання Україні перспективи членства в Євросоюзі і плану дій для членства в НАТО можуть сприяти демократичним змінам у всіх країнах пострадянського простору, сказав він. Єлисеєв також наголосив, що територіальна цілісність і незалежність України є наріжним каменем безпеки і стабільності в усій Європі. Тим часом британський міністр закордонних справ Дейвід Мілібанд каже, що Україна не має обирати між Заходом і Росією. Ми не визнаємо, що Україна має вибирати, чи бути їй ворогом Росії, чи васалом Росії. Можна бути і партнером Заходу, і партнером Росії, заявив Мілібанд. За його словами, народ України дійсно не хоче обирати між одним та іншим, бо розуміє, що Україна завжди буде і сусідом Росії, і європейською країною. Британський міністр наголосив, що його вчорашній візит до Києва мав на меті не провокувати Росію, а підтримати Україну. В інтерв'ю британському радіо BBC Дейвід Мілібанд заявив, що немає нічого неналежного в тому, що міністр закордонних справ Британії заявив Україні, що підтримує її в її демократичному виборі. В цьому ж інтерв'ю Мілібанд додав, що Захід не хоче тотальної війни з Росією. За його словами, Західний військово-політичний союз НАТО не є наступальним блоком, а для Росії, внаслідок її вторгнення до Грузії, питання полягає в тому, чи хоче вона зазнати ізоляції, втрати поваги і втрати довіри, заявив Дейвід Мілібанд. Європейський Союз тим часом може застосувати санкції проти Росії. Лідери країн-членів ЄС напередодні свого саміту, що розпочнеться 1 вересня, і в центрі уваги якого буде ситуація в Грузії, розглядають можливість вдатися до санкцій щодо Росії, повідомив сьогодні міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер. Ми намагаємося розробити суворий текст, який свідчитиме про нашу рішучість не змиритися з діями Росії щодо Грузії. Наразі розглядаються санкції. Саме так розглядаються санкції і багато інших заходів. заявив керівник французької дипломатії. Заяву голови дипломатичного відомства Франції, яка нині головує в ЄС, уже різко скритикувала Росія.
Дякую, Сергію. Сергій Драчук з інформаційним випуском. Отож, розпочинаємо європейську свободу. 9 вересня у французькому місті Євян відбудеться саміт Україна-ЄС. Українська сторона сподівається, що на ньому буде підписана нова поглиблена двостороння угода і, зокрема, угода про зону вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною. Грузинські події надали відносинам України з ЄС та НАТО нового політичного забарвлення, вважає заступник міністра закордонних справ України Константин Ялісєєв. Він очолює українську делегацію, яка наразі перебуває у Брюсселі для підготовки підґрунтя вищезгаданого саміту. Які настрої панують в штаб-квартирі НАТО та європейських інституціях щодо українських євроатлантичних прагнень? Про це та інше розповів інтерв'ю Радіо Свобода заступник міністра зовнішньополітичного відомства України Костянтин Ялісєєв.
Ви знаєте, вчора була унікальна подія. По-перше, вчора на засіданні комісії Укрнато виступили практично всі посли держав-членів НАТО, що, як мені сказав заступник генерального секретаря, це є, кажуть, надзвичайна подія. По-друге, що дуже важливо, у всіх виступах я відчув, що вони всі ситуації щиро думають про Україну, співпереживають за її безпеку, стабільність і процвітання. І як важливий компонент, декілька делегацій і в деяких виступах багатьох делегацій червоною ниткою була теза про те, що територіальна цілісність, суверенітет і непорушність кордонів України є краєугольними складовими європейської безпеки і стабільності. І на мій погляд, якраз вчорашня дискусія ще раз показала, що ми наближаємося до позитивного вирішення питання відносно ПДЧ.
Питання виведення Чорноморського флоту Російської Федерації, що перебуває на території України, вочевидь, теж цікавило представників Альянсу.
Дійсно, багато країн-членів НАТО цікавилися цим питанням. Я виклав позицію, принципову позицію України, і як результат наша позиція, наші підходи отримали позитивну оцінку з боку держав-членів НАТО. Вони підтримали такі елементи, по-перше, і привітали, що Україна буде виконувати неухильно базові домовленості по ЧФРФ до 2017 року. І, звичайно, я їх поінформував, що ми наполягаємо на тому, щоб після 2017 року Чорноморський флот Російської Федерації був повністю виведений з території України, і вони привітали той підхід, що ми заздалегідь попереджаємо про це російську сторону, аби уникнути цієї ситуації напередодні завершення чинності базових угод. Ну і, звичайно, я чітко сказав, що присутність Чорноморського флоту Російської Федерації на території України не сприяє забезпеченню національної безпеки української держави.
З огляду на останні події, що, на вашу думку, є нагальнішим для України – вступ до НАТО чи членство в Євросоюзі?
Зараз ставлять багато питань, що має бути першим, членство України в НАТО чи членство України в ЄС, до кого ми схиляємося більше, до кого прихильні більше, до ЄС чи до НАТО. Для мене це дуже просто. Для мене це як все одно, як спитати маленьку дитину, кого ти любиш більше, тато чи батька. Ми прагнемо працювати по цих двох напрямах, оскільки для мене НАТО – це своєрідний батько, а ЄС – це своєрідна мати. І ми будемо спільно працювати з тим, щоб їх поженити.
Це був заступник міністра закордонних справ України Костянтин Ялісєєв. З ним розмовляв наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця. Чи визнання Росією Південної Осетії та Абхазії вплине на інші заморожені конфлікти? Це питання сьогодні запитує багато аналітиків та політиків. Визнавши незалежність Південної Осетії та Абхазії, Росія відкрила абсолютно новий хід до вирішення проблем так званих заморожених конфліктів. Хід, який оминає всі міжнародні посередницькі спроби. Власне, цей російський крок може мати серйозні наслідки щодо інших заморожених конфліктів, де Москва теж має свої стратегічні інтереси. Відтоді, як Південна Осетія та Абхазія відокремилися від Грузії на початку 1990-х років, обидва регіони користувалися підтримкою Росії. Але досі Москва не наважувалася визнати їхню незалежність і навіть брала участь в різних міжнародних спробах врегулювати ці два конфлікти. Визнання незалежності цих двох територій неодмінно матиме свої наслідки, зокрема в Придністров'ї, де Росія Далі має свої війська, а також у Нагірному Карабаху, клаптику землі в Азербайджані, де живе вірменська етнічна більшість. Сам президент Медведєв поспішав навести паралелі між цими різними замороженими конфліктами на пострадянському просторі, але і попередив зацікавлені сторони, що вони не посміли захопити ці території силою. На цьому він, зокрема, наголосив 25 серпня на зустрічі з молдовським президентом Владимиром Вороніним в Сочі.
В останнє час произошли звісні события, які показали.
Останнім часом відбулися події, які показали, наскільки небезпечним може бути конфліктний потенціал, що зберігається в так званих заморожених конфліктах. Це повністю проявилося в Південній Осетії, де в результаті агресивних дій, після того, як в керівництво Грузії, як кажуть, дах понесло, назріли всі ці проблеми і дійшло до воєнного протистояння. Це серйозне попередження для всіх, і я вважаю, ми повинні підходити до інших існуючих проблем саме в цьому контексті.
Розсмотрению других проблем, которые существуют.
Події в Грузії налякали Молдову. Мовляв, Москва може визнати незалежність Придністров'я, а керівництво Придністров'я, власне, і наполягає на інтеграції з Росією. Оскільки Придністров'я має кордони з Україною, яка, як і Грузія, прагне членства в НАТО, що і дратує Москву, цей регіон набирає стратегічної важливості як для Молдови, так і для України. Визнання Південної Осетії та Абхазії Москвою надало Придністров'ю нових надій, а керівництву – новий поштовх. Керівництво сепаратистського Придністров'я одразу оголосило, що зриває всі контакти з Молдовою доти, доки Кишинів не засудить грузинську агресію в лапках в Південній Осетії. Проте Григорій Воловой, лідер правозахисної організації в Придністров'ї, вважає, що визнання незалежності цього сепаратистського регіону Москвою є малоймовірним.
Придністров'я полагає так, більшість населення, що раз Южна Осетія і Абхазія...
У Придністров'ї думають, оскільки Південна Осетія та Абхазія були визнані незалежними, то й Придністров'я може на це розраховувати. Але ситуація тут зовсім інша. Стосунки між Молдовою та Придністров'ям не мають того етнічного елементу, який характерний грузинсько-абхазько-південно-осетинському конфлікті. Ба більше, Придністров'я не має тієї козирної карти, яку мають Південна Осетія та Абхазія, спільного кордону з Російською Федерацією.
Це обща границя з Російською Федерацією.
Щодо Нагірного Карабаху, де живуть етнічні вірмени, але територія знаходиться в кордонах Азербайджану, то ця проблема зовсім відрізняється від Південної Осетії, Абхазії та Придністров'я. На відміну від тих регіонів, мешканці Карабаху не мають російських паспортів, і вони не прагнуть заступництва Росії. Мета Нагірного Карабаху – повна незалежність або приєднання до Вірменії. Як у Баку, так і в Єревані панує дипломатична тиша щодо визнання Росією незалежності грузинських сепаратистських регіонів. Баку хоче відновити контроль над Карабахом і поступово посилює свою військову присутність. Мовляв, якщо до цього дійде, то може регіон захопити силою. Однак азербайджанські урядовці останнім часом уникають критичних слів щодо дій Росії. Азербайджанські політики мовчать, натомість їхні аналітики та коментатори не лізуть за словами до кишені. Вев Кулузаде, радник з питань закордонних справ покійного президента Азербайджану Гейдара Алієва в Нагірному Карабасі, бачить неодмінний слід Москви.
Я вважаю, що Росія може повторити агресію проти Азербайджану, використавши конфлікт в Нагірному Карабасі. Під прапором Вірменії насправді Росія окуповує 20% території Азербайджану. Саме Росія гальмує будь-які кроки до розв'язання цього конфлікту. Росія не хоче розв'язувати цей конфлікт, бо саме цим конфліктом вона може турбувати Азербайджан, аби знову втягнути нас в Російську імперію.
Вірменія має дуже близькі зв'язки з Росією і поки що не заявила, на якому вона боці в російсько-грузинському конфлікті. Росія допомогла вірменам під час війни в Нагірному Карабасі і має військову базу в самій Вірменії. Російське намагання захопити контроль над азербайджанськими величезними енергоносіями йде на користь Вірменії, блокуючи вирішення конфлікту на користь Азербайджану. З іншого боку, Вірменія, яка не має виходу до моря, залежна від Грузії, оскільки чи не весь імпорт, на який Вірменія розраховує, проходить через Грузію. Крім того, майже півмільйона вірмен живуть нині в Грузії. Том Девал, експерт з питань Кавказу, каже, що на даний момент Вірменії не треба переживати. Азербайджан не буде захоплювати Нагірний Карабах, переконаний він.
Мені видається, що вони бачать, наскільки небезпечно було б розпочинати війну на Кавказі, скільки було б шкоди, це було б дуже небезпечно для Азербайджану. Мені здається, це був би дуже сумний досвід.
Як би там не було, події в Грузії якось відгукнуться на долі Нагірного Карабаху. Адже Росія разом зі Сполученими Штатами та Францією очолює так звану Мінську групу. Цю групу створило ОБСЄ для того, щоб знайти мирний вихід з Нагірно-Карабаського конфлікту.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте Європейську Свободу. З минулого тижня у Польщі перебувають дві групи експертів Європейської футбольної федерації. Перша група стежила за підготовкою до будівництва стадіонів. У четвер в Варшаві працювала інша група, її називають інфраструктурною, оскільки вона слідкує за інвестиціями у дорожню інфраструктуру. Це черговий візит представників Європейської футбольної федерації, що має перевірити стан підготовки Польщі до проведення чемпіонату Євро-2012. Яку оцінку вони дали Польщі? Більше знає Єва Поштар.
Минулого тижня стадіонна група експертів UEFA розглядала підготовку до будівництва стадіонів у Варшаві, Гданську, Вроцлаві та Познані. У резерві залишається Краків та Хожув. За усім нові стадіони будуватимуть у Варшаві, Гданську та Вроцлаві. Голова державної компанії PL2012, що координує інвестиційну програму Євро-2012, Марчін Гера, вважає завершення будівництва стадіоню реальним, однак визнає, графік робіт є дуже напружений. Про оцінку, яку ставили польські експерти UEFA, ми питали представниці компанії PL2012 Катажини Меллер.
Кінцеві висновки такі, що у шести містах, там, де відбуватиметься чемпіонат, підготовчі будівельні роботи йдуть за раніше виготовленим графіком. У експертів УЄФА тому і не було якихось серйозних зауважень.
Представники компанії переконують, що після закінчення конкурсів на будівництво стадіонів будівельні роботи розпочнуться на початку наступного року. За підрахунками державної компанії PL2012, до початку футбольного чемпіонату треба завершити 394 інвестиційні проекти. Зокрема, треба збудувати 900 кілометрів європейських автошляхів, а також 2100 кілометрів доріг підвищеного стандарту. Отож, упродовж наступних кілька років Польща перетвориться на один великий будівельний майданчик. Ми також питали представницю компанії PL2012 про результати роботи інфраструктурної групи експертів UEFA, говорить Катажина Меллер.
Буквально до початку нашої розмови ще не закінчились переговори експертів УЄФА з нашими координаторами інфраструктурної програми, також з представниками мерії міст-учасників Євро. Висновки зустрічі будуть відомі у понеділок.
Однак вже нині відомо, що однією з великих проблем щодо проведення Євро-2012 в Польщі буде нестача місць в готелах. Найкраща ситуація в Варшаві, найгірша у Познані. Непогано у готельному рейтингу виглядають резервні міста Євро-2012 – Краків та Хожув. Оглядачі вважають, що коли з Вроцлава та Познання близько до Берліна, тоді вболівальникам не страшною буде нестача готелю. У крайному випадку футбольні фанати можуть ночувати в Німеччині. Однак голова державної компанії PL2012 Марчін Гера сподівається, що міжнародні компанії встигнуть побудувати у Польщі сучасні готелі. Адже вже зараз здійснюється кілька десяток таких проєктів. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Далі у програмі. Українська влада недооцінює ролі громадських організацій у пропаганді НАТО.
Українська влада, декларуючи необхідність вступу до НАТО, не знаходить можливостей для достатнього інформування населення.
Найсолодше медове місто в Латвії, де співають пісні бджолам. Все це згодом, зразу після огляду преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? на перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Протистояння між Росією і Грузією далі мають провідні місця на перших шпальтах європейських газет. Газети сьогодні гортав Василь Зілгалов.
Лондонська «Гардіан» не сумнівається, що внаслідок грузинської війни Росії, цитую, правила міжнародної гри раз і назавжди змінилися. Газета переконана у тому, що Грузія – цвинтар однополюсного американського світу. Кінець цитати. У своєму коментарі оглядач «Гардіан» Шеймус Мілн наголошує, що Сполучені Штати Америки однозначно програли світову битву за домінування в глобальній політиці. Цей автор обвинувачує Сполучені Штати і їхніх соратників у сприянні нехтуванням міжнародного права. Та ООН в Пакистані, Афганістані, на Близькому Сході, що, на думку Мілна, підштовхнуло Росію до руйнування однополюсного світу. Хоча, як далі резюмує оглядач «Гардіан», Росія продовжує залишатися регіональною державою і в найближчий час не зможе кинути глобального виклику Сполученим Штатам. Окрім того, на думку пана Мілна, багатополюсний світ збільшує небезпеку конфлікту. Тому, мабуть, на завершення цей автор з «Гардіан» закликає нового президента США, цитую, посилити тиск, який дозволить відновити систему міжнародних відносин, засновану на правилах. Кінець цитати. Відомий британський оглядач з проблем України Аскольд Кушельницький роздумує на сторінках ще однієї лондонської газети «Індепендент» над вірогідністю перетворення українського Криму на другу Південну Осетію. Автор статті вказує на те, що, цитую, «будь-які потрясіння в Криму можуть викликати політичний сейсмічний шок, який розколе Україну за існуючими лініями етнічних та мовних відмінностей». Кінець цитати. Кушельницький наводить на сторінках «Індепендент» слова українського активіста з Криму Василя Овчарука, який вважає, що, цитую, «Москва закладала основи для окупації Криму впродовж багатьох років прискіпливої пропаганди». Кінець цитати. Овчарук наводить тут також приклади високого ступеня ненависті російського населення Криму до всього українського. Окрім цього, як пише Кушельницький в «Індепендент», можливому втіленню Росією південно-осетинського варіанту в Криму сприяють також російські флот в Севастополі, засилля на півострові бізнесменів-росіян, а також роздача тут Москвою російських паспортів. Ще одна впливова лондонська газета «Таймс» закликає у своїй редакційній статті до посилення тиску на Росію з метою збільшити ціну ізоляції для неї, щоб змусити таким чином Москву замислитися над можливими плодами своєї невдуманої політики щодо Грузії. Газета також закликає перестати нарешті дискутувати щодо можливого надання Україні і Грузії плану дій щодо вступу до НАТО і перейти до конкретних кроків у цьому напрямку. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ми продовжуємо європейську свободу. Ставлення до НАТО в Україні не стає толерантнішим, особливо в східних регіонах країни. За даними опитування, яке провів Центр євроатлантичної інтеграції при Донецькому національному університеті, тільки 2,4% опитаних за те, щоб Україна стала членом Північноатлантичного альянсу. Цифра фактично не змінилася за останні 2 роки. Чому у цьому питанні не відбувається прогресу? Цю проблему досліджувала Світлана Яременко.
Якби сьогодні провели референдум щодо вступу України до НАТО, то більшість населення проголосувало би проти, вважають експерти. За даними опитування, яке нещодавно провів Центр міжнародної безпеки Донецького національного університету, тільки більше 2% опитаних у Донецькій області за те, щоб Україна стала членом Північно-Атлантичного альянсу. Цифра фактично не змінилася за останні 2 роки. Українська влада, декларуючи необхідність вступу до НАТО, не знаходить можливостей для достатнього інформування населення. Люди досі не знають відповідей на елементарні питання. Що означає НАТО? Які його цілі? Які переваги несе вступ для українців? Чи справді в Україні будуть розміщені натівські бази? Чи Україна повинна сплачувати внески? Чому так повільно змінюється ситуація? Директор Київського інституту євроатлантичної стратегічного співробітництва Олександр Сушко вважає.
Якщо ми подивимося на те, яким чином реалізовано попередню чотирирічну програму інформування з євроатлантичної інтеграції, то всі показники свідчать про її повний провал. І насамперед те, що держава повністю зігнорувала потенціалом неурядових організацій.
Експерти вважають, що на сході України є люди, які готові сприйняти євроатлантичну інтеграцію. Їх близько 20%. З цими людьми повинні працювати саме громадські організації. Дуже важливо, щоб НДО були залучені до інформування на всіх його стадіях, як планування і здійснення, так і моніторингу державних програм. Наприклад, у країн Центрально-Східної Європи, Болгарії, Латвії, Словаччині і Польщі, які щойно інтегрувалися, інформаційні кампанії були успішні завдяки дієвій та продуктивній співпраці між державою і громадянським суспільством. Натомість в Україні влада досі не визначилась, хто ж цим питанням повинен займатись, констатує Ігор Тодоров, професор Донецького національного університету, експерт з питань євроінтеграції.
Було прикро побачити суперечливу позицію двох урядовців, міністра закордонних справ пана Гриська і Григорія Немирі, віце-прем'єра. Григорій Немиря публічно заявив, що саме громадські організації мають нести головний тягар роботи по інформуванню громадськості, по впливу на громадськість щодо європейської та євроатлантичної інтеграції. А Гриско сказав, ну, якщо це державна політика, то і державні органи взагалі повинні цим займатися передусім. Навіть в уряді нема розуміння, а хто ж цим повинен займатися.
Світлана Єременко для Радіо Свобода, Київ.
Якщо вам захотілося трішки підсолодити своє життя, то ласкаво просимо до латвійського міста Салдус, яке здавна славиться своїми ласощами. Саме тут роблять найсмачніше в Латвії морозиво, причому з натурального молока і варять за старовинними рецептами знамениті латвійські цукерки Готиня. Це наша корівка. А ще це місто пов'язане з іменем класика та засновника латвійського живопису Яніса Розенталса. У Салдусі побувала Людмила Пилип.
Запашний дух меду – ось перша асоціація від відвідування Салдуса. І не дарма на емблемі міста намальована бджілка. Мешканці Салдуса добре знають, що древні греки вважали мед даром неба, їжею богів. А у єгиптян бджола була символом вірності та хоробрості. Якщо звичайні бджолярі пропонують мед кількох сортів – лісовий, польовий, липовий та гречаний, то в Салдусі можна покуштувати ще й вересовий – рапсовий, вербний, з квітів конюшини та лісової малини. Найвідоміший у цих місцях бджоляр Яніс Вайновський радить кожного дня з'їдати по ложці меду, а краще три. На його пасіці бажаючі мають можливість побувати в екстремальній ситуації, одягнути спецодяг та маску бджоляра і самому заглянути до вулика. Мешканці міста так полюбляють своїх бджілок, що навіть склали про них пісеньку.
Хай ірбіте тузинай, цик максаманську мелинч, хай ірбіте тузинай, цик максаманську мелинч, п'єці синти се шисинт, максаманську мелинч.
Керівник туристично-інформаційного центру Ія Ланчевська вважає, що Салдус – медова краплиночка в латвійському регіоні Курземе. І як мед куштують потрішечку, так і Салдус слід пізнавати поступово, насолоджуючись атмосферою міста, пристосовуючись до його спокійного ритму.
Цей майдан Калпака, який колись називався базарним, далі йдемо до старовинної церкви Святого Яніса, де одну з ікон намалював наш земляк, відомий художник Розенталь. Ми пишаємося своїм центром, його відомими місцями. Одразу за церквою протікає річка, де є гарне місце для відпочинку біля води.
Розповідає Ія Ванчевська. В околицях Салдуса народився і виріс відомий латиський художник Яніс Розенталь. Туристам навіть пропонують особливий маршрут – слідами життя та творчості художника.
Ми підходимо до каменю Яніса Розенталя, де він полюбляв сидіти і малювати своє рідне місто. Далі – музей художника, де він свого часу побудував майстерню. Мешканці Салдуса називають музей палацом мрій, бо архітектура будови є надзвичайно цікавою. Музей Розенталя зараз велика радість. Він отримав дар велику колекцію латиського живопису, де є картини як старовинних художників, так і сучасних.
Продовжує екскурсію Ія Ланчевська. Перераховувати пам'ятні місця та чудеса районного масштабу Салдуса можна довго. Тут декілька років тому відкупали найбільший із знайдених будь-коли в Латвії бивень мамонта. Є розплідник фазанів. Під Салдусом існують місця, де в часи міграції птахів можна побачити цілі галявини журавлів. Але головний здобуток міста – це його мешканці. Усміхнені, життєрадісні, відкриті до спілкування. Можливо, тому, що люблять солодке. І нехай панує думка, що ласощів багато не можна вживати. Це не стосується латвійського Салдоса. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
А це була Європейська Свобода. Я, Ірина Халуба, прощаюсь з вами до завтра. Бажаю вам солодкого вечора.